Oh, Capi.
Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'information.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité en langue Tshiluba avec Vicky Odia partira de Mianga, une localité du groupement Wallo à Luanda, dans le territoire de Walikale. Le calme est revenu dans ce village du Nord Kivu 10 jours après l'attaque des FDLR, une attaque qui avait fait 10 morts selon la société civile. Pendant ce temps, toujours en ce qui concerne les rebelles Hutu rwandais, les FDLR, le chef de la MONUC condamne leurs attaques menées contre les paisibles populations de l'Est de la RDC. Alain Doss l'a dit ce mardi à Kinshasa. Ça, en marge d'un entretien avec le ministre de la Coopération régionale, Raymond Tshibanda. Pour Alain Doss, les FDLR qui nuisent à la stabilité de deux Kivu doivent déposer les armes et intégrer les processus de rapatriement. En Ituri, l'on signale une incursion des miliciens du Front populaire pour la justice au Congo, FPJC, en sigle, dans 3 villages du territoire d'Irumu. Cette attaque a fait 3 morts et 5 femmes violées, selon la société civile d'Irumu, qui a livré cette information à la section des droits de l'homme de la MONUC. Adolphe Muzito à Luanda, en Angola, depuis ce matin, la visite du Premier ministre congolais s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Accueilli à l'aéroport par son homologue angolais, Antonio Paolo Kassoma, Adolphe Muzito sera reçu en audience privée par le chef de l'État angolais, José Eduardo dos Santos. Rappelons qu'il y a quelques jours, près de 4 territoires congolais avaient été occupés par des forces policières angolaises au niveau de la province du Bas-Congo. Enfin, dissension consommée au sein du Sénécat. Jean Bosco Pouna est élu officiellement au poste du secrétaire général du syndicat national des écoles conventionnées catholiques. C'est l'une des grandes résolutions prises au cours du congrès qui s'est clôturé ce mardi à Kinshasa. Cependant, pour l'autre aile du Sénécat dirigé par Malassi, cette affaire du bicéphalisme de leur syndicat est devant le tribunal et c'est le verdict du tribunal qui tranchera.
Masalai ba chulu chaji tonga jikumi bashipa ba sambombo batapeka mulomojo wa lokalite ni muka jumwa bashipa ya chikishipeta cha mvita ivwa bantombo jiba FDLR ba ya kubweja momuso kwa wa mnyanga grupma wa loa luanda teritoa wa lungu lomo uluwa lulu jajika kuchi mulomojo wa teritoa bena malu achilulu bajibu mvui bajibu ya bubashi jika lumu elu bajibu binjila lwa polo lwa musumba bantu jibu batu mamuni wa momuso kwe wa alani doso bantombo jiba FDLR kiba jibanya kajan sombelu muki vuyonsu ibiji nanku bijibi kenlo wa seba teka bi umabia panshin babwela mojila jipingana mojitunga jabu bantombo jiba chisu balu mabamvita wa chisu mja FPJC bavuwa babwela mumisoku ya mutiertuwa wa iho mumisoku isatu kushipa bantu basatuni baka jiba tanu bangata kubukwala lumu elu vulufila kujibana sosete civil wa iho mu Sombelu amalu abukola ba mubiji kimu anjuka kana tomu jitunga jakongo na nkubiji vikengela kuwa tompanda. Bionso bini jiasa jatulasa tujitupatula baminga nibaya infirmeri jikaba ibama nyamuji mubimpa na nshamia kwa ya miniso amalu abukola ba mubiji mujuzula la lelo mijimu ya jitangulula mijimu ya abukola ba mubiji miensa chijimu chishala mujitunga jakongo wa munga la tabateje bakuna wate bwesibwe ansha nukola ibonsibwe.
Okapi, okapi.
Njinu ya lakabaji tuwasa jila mwantema inu jinja kutupesha bwana kuteleja maluba atu jiba nungulu la jamulo luja lelu. Tutu ajeni lumulu wakulisola wa Nord Kivu. Kuna Nord Kivu nushara kwa mani wase jitala la njanji kupinga na mumuso kwa Mianga grupu mawa waloa luandamu teritoa walikale. Bionso bin kunyima kwa jibunda muna musu kwe kujiba ntumbo jiba jitunga jahwanda ba FDLR kwenza mpinje matu kujikumi. Société civile a contour au cul du monde vigène basalai du combat chilu tchadjitunga bavaba fakadi kulusaka lo basalai baji bonvri wase bakadi batu musuma bantu baba fila lo paul pabuna bwalebu tibeji ja bernardin nyangi du coup de noko de marco mulumba
muso kwewu ujumutancho wa kilometre mipite luka mane kumutu kwa chimanga cha goma ntombo ja FDLR ivimibunda muso kwewu umuja matu kwa ngondo jikumi na biji angondo tujinenda wabena societe civile basalai ba FRDC jikumi bafobafo mumviteyi basambo mbako wabu mbatapika FDLR ivimijapula shefwa lokalite mikamo wa mchisuku ivomishipaka biji muntu mkaji umwa nebana babiji mumviteyi mulombo jwa teritoaru wa walikale mujaji kalumu elu kaji kene ni bipeta bilele la bianviteyi nash mbiamomu mwane ngumu ijifumina kuji basalai salai ba FRDC bajibinje lo polo lo bantu bajibatuma kulusekelo bwampinje u société civile ku alikale mwamba ne ba civile bako bavwa batapika mu viteye mbaye nabu musantalo wa londopu wa chambucha mu groupement wa loa loanda
Nushara mwa wasan fabibitani ngila bantu mjibaji tunga jarwanda ba mulo mjwa mwoni kuji ujihula bionsi bijibu benza mjibunda bantu kwa swaji tunga jakongu uvwa mwa kulalu bualwebu lulo mchimenga cha kinji ya samu muyu kiwenda ni miniswa malu ajumfwa ni matunga mkwa mfika muyu kiwenda uvwa mshinda muyu kiwe muyu kiwe uvwa mshinda menepansu mbelu kwa swaji tunga jakongu kunyuma kwa ndondi mtu wa panka chpabuka lengu wa kongu ni bisu mbubi abalu mabanvita bajibu mji SNDP Bo Alan Dos ba FDLR ki ba jibanyanka jen sombelu muki vyonsu ibiji na kubijibi kengeni ba teka bi umapanchi ni balon danjila wajipengana mudi tungajabu. Tutelej Alan Dos kuchukolkocha Pascal Masirika.
Nous continuons à apporter notre soutien aux autorités nationales.
Tuji tutungu nuka ne jambulusha balon bujiba jitunga ne balon bujiba province wachilumu chantombuja FDLR. Ba FDLR ba jiba bunda misoku ne bashipa bantu kulusekelu. Tuji tupicha buenza viebu ne tuamba ne ba FDLR ba jincha kupingana kwa wabu. Jinga ila mejine bwalwebu kibuju upangisha jipanga bukubi kunor ne kusud kivu. Kajimo nuke ne atungu nuka ni jambulisha basalai ba FRDC bwa kuipata ba FDLR. Monuke ujuka biji bwa kukuba ba civil. Pakumona mjiba FDLR benza buwenza vi bikengela kwenza mwetu monsu bwa ne province ibijeyi ipete jitalala na shijimukilu.
Tuya mpinje mpovansi oriental na anamu district ja Ituri bwa kuna manjua sababu wa se bantu basatu bafubashipa ni baka jibatano bangata kubukola kujibalu mabamvita ba FPJC muja limujisha la mumi soku isatu ya muti atuwa wa Irumu yivu mumi soku ya Boku muze ni Dugu 2 pa kilometa kama kumi atanu ni chimengkwenshi kwa chimenga chabunya lumolo luvwa lumanisha makele musha lwa jimwa bene bilo Kujibene bilobi ya malu amane mabantu biya moniku kujibene sosiete civile wa teritwa Irumu. Jibeja Isaac Remo Yope, jikujima kujima komulumba.
Bilonde shila sosiete civile wakulu sekelu bantomboji aba bavuwa bajapula mwana umawamvula jikumini biji. Bangata kabiji bakajiba biji bamvula makumiasa tukubukola. Makelele mshala kikuvobu balekele mwana ewu uvuwa bajapula. Muso kuwa mbuze bavuwa bashipa muntu muluma umawamvula makumiabiji nitanu kumpala kwa kuiba bintu bia bantu muso kwewu. Kajimu muso kuwa ndugu de bavubanga tabakajibasa tukubukola bajapula bantu baluma babiji kubashipa pashisha. Bitalu bia bantu aba bivobimansha ku sizabo pamone muso kuwa ndungu de. Bipetebi bivijajika kujumulua mbojua teritwaru wa Irumu, sosiete sivilu waku Irumu muleja ne jipanga basalai mumuso kwewu njifikisha kubwenza viebu. Kajimulua mbojua ntomboja FGPC Sharif Manda, muvile chilumbu chijuba tela basalai benda mubuwa luebu. Mulua mbojua Irumu mujajika ne bantu mbaba nkunyema, baya kupe ngama ku nyakunde muso kujumutanchu wa kilometri jikumi ne mwabeu.
Ku province wa Sud Kivu nani wa sebantu babidi bavwa bashipa makele mushalwa di mwa kujibena musoku wa Burundi bivwa mumvita ivwa mibujika panchi pa bampulushi bena territoire wa Ijwi tidile titiji padijiba ja Kivu bajiba fwaba bavwa bala mamuka shwani mukanzu kakesa kamashika kabampulushi kulsola bu oro bavwa bababanda ni bavwa bashipa nsonga mumwa bijimu jukumu binaye Bampulishi bafaba tuta biuma mulubwa kukandika bantu ni kabalu ni michito bako benzila bibi chiji la cha idu chiji maalwa mshindo ajenze kabikola matuka muka chuma chiji leti. Jibe jaden fin na muto kuji mako mulumba.
Bantu papita luka mnemo kumia tanu bavuwa baya kupomona chibi cha bloku bwa buoro. Chena bwalu chivuwa cha kushipa benza vibiji bajiba banda bwalu fulu ansonga umwa wa mvulaji kumini nai. Bwa kumanda wabampulushi ba mwabeu benza vibiji aba batu banye mabusalai. Bantu bajiba babanda ne batu bajapula ansonga eu mujita njishala kaji kunyuma kwa matuku wa satu mbasanga na chita lucha mwana eu kumwele luku wa jishiba jamai. Bantu bavuwa jinga bwa kujika mwana eu msangu mwani benza vyaba. Anu bantu Bantu bakuliseka elu mbajaji kane benza vyaba bavwa keba kukosa mpulushi mishiku bakupa tuka mbuloku. Mbamba kabijine chilumbu echincha mwanda wa kabanga ujimuto antanga kuliseka elu wajo bantu ne mionji buandolele binuni bitanu. Mpulushi satu ivomita pika mubimvundu bia lelu bantu bavwa nyanga kaja nzubu ya benza vi bavobosha kapya. Mulomboju wa teritwaru kuliseka elu ujuni ngalala ne malu ajisombwe langana kujibantu. Lumingulusha ala bimvundu bia mshindu umwa bivobianzeka panka chipabalo ibamishipa ne bampulushi kuliseka elu.
Adolfo Muzito mufika mujinda jalelo kulisaka lwa Luanda chimenga chukulu cha jitunga ja ja Angola ujumulendo la mujimu ba kushindika jumwa ngana animali la pankachi pamatunga abeja mulendo lenda ministre kavulambeji ni ujini ba ministre badi mtu ampanda muji ministre wa malu achala benyi ni ministre wa malu munda mwa jitunga nimani bwa se ministre kavulambeji uvomwa kijila kuchipalo chandeka kujimwinendo jitunga ja Angola Antonio Paolo Kasoma mulendo elu Adolfo Muzito ni ba kuniba mwa kijila kujimfuma jitunga ja Angola mukalunga Jose Eduardo Dodo Santos na kun mani bwa se muna mwa beu ni bela muchalu malu mavula ajatangla mala anda panga chipa matunga abijia. Tutunuka ni ngumu ituji banu longo lila tuji ni lumu lwa mianda ya bukola bwa mubiji. Nimae wasi mijimu ya malu wa bukola bwa mubiji ani revi anuwe de la sante mitu ajija lelue mu centre katolik kulisolo anganda mnumu chumenga cha Kinshasa muna mwabeu bonsu batu benza mijimu ya mujitu tupa cha bukola bwa mubiji mbatu ilangana na nkumbu wakumuna mshindo wakutangulula mijimu ifuabu benza mchijimu chishala bwa miniswa malu wabukola bwa mubiji ogiste mupipi sombelu wabukola bwa mubiji kena mwanji kwa kanato mjitu nga jakongo na nkumbu jibi kengela kumutu ampanda na nku ujiu wakula bwa jasa ja universite ni bibambalubi kwa bibijibipatula ba mingan ba infirme ba jikaba ibama nya mujumo biyaka na nasha wakula kwa jibwa malu ajienzeka minisu mungu jibwa wase mujela mwela kalumbanji kuprogram ya juluisha masama shishilangana ijimezeka muka chi mwachiji mchishala tutele jia ugiste mpipi mchiko luko cha mimi ingumba mulungu.
Nous sommes pas encore arrivés à mettre en forme.
Quand tu es na banche coupe pas tout le mukenji ou adilongo le lamianda ya bukola bon bidinage. Mukenji ou ujine mushinga mukola, bwalu malu ajenzeka kaku idilonda ja mukenji. Bwalu sekalo abatu batombulisha bwa mianda ya bukola bon bidji, kujima pangajika ajine mushinga mukola. Chitu tujinga nchane baleje mushindu wajipatula makuta bilonda shela mapangajika amuchisangilu chaku Abuja. Chisangilu echi chuva chilomba bwane, makalenga amatunga ikala fila bya paluka majiku ni tano bia bije biao kumianda ya bukola ba mubije kaji tujiba monene katwe na banje kukumbana ba kufila makutana
pen a atendre c'est tout
habi bitana mianda ide peso mene bwa se change sekedi kujuba basungula bu ewi kalen cha kufila mpala masungula anenze kamuje tunga cha komu chiji mchabinu bibidini ni jiku ni chimwa na kubionze bi bibu kila ku chipa ngutina na chivo bubenza mu komino wa lemba chivo chiku ngijabe na ide peso bavubumbu kila munta yonsa ju tunga cha komu wa mungala ta Jean Bosco puna ye ya musungula bomufunji mukulu asinekate echi kichimwa cha kuma pangandika avumanga ta kuni mukachipa ngutivo benza lumingulishima munuchimenga cha Kinshasa. Yeye ba wetu njia la tosa kijila Thomasan tena ba nteme yenu umi yetu mikuwa anume kile mume ba mujenzi ni Elizabeth kutumsharbonzo piaka. Ukapi.